Rukoillaan tähän alkuun, että Jumala saa siunaa ensin tämän sanan, että Jumalan sana voisi avautua ja jotakin uutta jälleen me saisimme itsellemme ja jotakin uutta me ymmärtäisimme Jumalan pyhästä sanasta Raamatusta. Kiitos pyhä Isä, että olet henkesi laskenut meidän keskuuteemme ja kiitos, että pyhä henki sinä tulet opettamaan meille tänään sanasta, jonka olet meille jättänyt. Rukoilen pyydän, että voitelusi saa vaikuttaa meidän jokaisen elämässä. Kiitos olet tuonut meidät yhteen. Olemme Jeesus nimessäsi koolla. Kiitos Herra, haluat siunata tämän sanan, tämän meidän sanan ja rukouksen illan ja pyydämme, että valtaa meidät pyhä henki tänä iltana. Anna meidän nähdä sun suuria tekoja. Anna meidän nähdä Jeesus se, että kuinka sinä tulet ja siunaat kansaasi tänäkin iltana. Herra, paranna sairaita, tee voimallisia tekoja sinä meidän Jumalamme, kuninkaamme. Kiitos Herra, olet keskellämme. Siunaa sana, siunaa jokainen ystävä. Jeesuksen nimessä Isä rukoilemme tätä. Aamen. Kuinka moni oli viime kerralla, kun aloitin tästä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta opettaa, vaikka käsi ylös? Täällä aika paljon oli väkeä, mutta on uuttakin kasvoa. Muistatte, että me silloin lenneltiin helikopterilla, eli me katsottiin, mitä ensimmäinen Mooseksen kirja opettaa. Ja siinähän me käytiin lävitse se, että se on alkujen kirja. Siellä kerrotaan kaikkia alkuja, mitä vaan on. Siellä on luomisen alku, siellä on ihmisen alku, avioliiton alku, syntiinlankeemuksen alku, kansojen alku, kielten sekoitusten alku, niin edelleen. Me kävimme sen lävitse. Se on liittojen kirja. Siellä kerrotaan liitoista, mitkä Jumala tekee ihmisen kanssa. Siellä se on erilaisten sukupolvien kirja, jossa kerrotaan erilaisista sukuluetteloista ja käytiin lävitse niiden merkitystä. Ja nyt tänään mennään vähän niin kuin lähemmäksi jokaista lukua ja niitä jakeitakin. Ja tänään me käydään lävitse toi Genesiksestä, eli eka Mooseksen kirjaa, ensimmäistä kahta lukua ja erityisesti tätä, että mitä, kun siinähän kuvataan luominen, niin mä jotenkin näen, että me nyt käydään sitä yhtä alkua, luomisen alkua, ja se on yksi meidän uskomme sellainen vahva perustus, että on olemassa Jumala, joka on luoja. On olemassa Jumala, joka on luomisen ulkopuolella on aina ollut olemassa. Ja hän loi kaiken, ja hän pitää tänäänkin kaikkea olevaista olemassa. Sen tähden me tänäänkin ollaan elossa, koska Jumala niin tahtoo, että tämä luomakunta on vieläkin olemassa. Ja jotakin tuosta luomisesta ja sen erityispiirteistä, mitä Jumalan sana opettaa tähän luomiseen nähden. Käymme tänään sitä lävitse. Ensinnäkin tuossa luomisessa me nähdään, että se on hyvin, tämä tuntuu vähän ehkä hassultakin sanoa, mutta se on maapallokeskeinen. Siis meille ei Jumala, niin kuin mä sanoin viime kerralla, että Jumala ei selkeästikään halunnut meille, Jumala on aina sellainen, että mitä se sanoo, niin hän tarkoittaa, ja sillä on merkitystä. Jumala ei halunnut alkaa meille selvittämään asioita, että miten hän on luonut noin muut aurinkokunnat ja galaksit, ja miten musta aukot on tullut. Hän olisi voinut kirjoittaa meille vielä paksumman kirjan, miten musta aukko toimii. Mutta se ei selvästikään Jumalalle kovin tärkeä asia, koska sellaista ei löydy mistään, että miten musta aukko toimii, ja miksi sinne imastaan tähtiä ja niin edelleen. Eli hyvin äkkiä Raamatun luomiskertomuksessa lähdetään menemään suoraan maapalloa kohti. Eli me luetaan vain ensimmäisessä siis luvussa ensimmäistä Mooseksen kirjaa, ensimmäisessä jakeessa. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja sen jälkeen jo jakeessa 2 sanotaan, maa oli autio tyhjä. Ja sen jälkeen aina tuonne lukuun 19 kuvataan tarkkaan, miten tätä maapalloa luodaan. Hyvin mielenkiintoisella tavalla. Eli meillä on ympärillämme, jos me tajuttaisiin yhtään, mitä Jumala on luonut tämän maapallon ympärille, niin me niin kuin haukottaisiin henkeä tänä päin. Jos me todella ymmärtäisimme, miten Jumala on luonut koko universumin, siis miljardit galaksit, puhutaan, tähtitieteilijät puhuu, että tähtien ja aurinkokuntien etäisyydet on valovuosia. Eli kuinka pitkän matkaa valo kulkee vuodessa. Valon nopeushan on 300 000 kilometriä sekunnissa. Ja sitten kuinka pitkän aikaa tuo valo, joka on noin nopea, kulkee vuoden aikana. Se on mittaamaton määrä. Meillä ei ole käsittämätön määrä. Ja Jumala on tämän kaiken tehnyt. Mutta siitä huolimatta hän kuittaa koko tämän asian vain toteamalla, että mä loin taivaan ja maan. ja maapallo. Maa oli autio tyhjä. Eli hyvin äkkiä lähdetään heti tänne maapallolle. Ja tähän mä oon kirjoittanutkin niitä joitakin syitä. Tuossa on kuvakin, että Jumala pitää kämmenessään maapalloa. Hän ajattelee koko ajan tätä tellusta, jossa me vaelletaan ihmisenä. Eli ääretön universumi miljooninen galakseinen valovuosien päässä olevinen mustine aukkoinen aurinkokuntinen ohitetaan yhdessä jakeessa ja loput käsittelee maan luomista. Jopa niin, että ajatelkaa aurinko ja kuukin, niin niilläkin on vain merkitys suhteessa maapalloon. Siellä sanotaan, ne valaisivat maata antamaan valoa maapallolle tai osoittamaan aikoja maapallolle meille. Eli huomaatte, kaikki luomisessa aivan kuin kytkeytyy tietyllä tavalla kuitenkin tähän maapalloon. Ja mä uskon, tuossa on noin kaksi syytä, ainakin nämä kaksi syytä on, että miksi Jumala on niin maapallokeskeinen luomisessaan. Että häntä ei kiinnosta kertoa meille näitä asioita, mitä tänään meidän astrologit tutkii ja ihmiset lukee horoskooppeja ja tähtikuvioita katsoo ja yrittää sieltä saada asioita. Muuten kannattaisi mennä Raamattuun, siellä on kaikki tarvittava tieto, ei muualla. Tähtiä tarkkaamalla emme saa sitä tietoa, mikä on meille oleellista. Kaksi asiaa, miksi maapallokeskeinen. Jumalan päätoiminta historiassa keskittyy yhteen planeettaan ja yhteen lajiin, meihin ihmisiin, ja siellä oleviin tapahtumiin, joilla on merkitystä koko maailmankaikkeuteen. Ajattele, mitä sinä ja minä uskovina tehdään. Sillä on merkitystä koko tähän maapallolle, koko tämän maapallon historiaa tulevaisuuteen. Sillä on merkitystä koko tähän universumiin, joka kerran tullaan muuttamaan. Että tällä tavalla Jumala on luonut tämän maapallon, että ei me voida elää Marsissa, ei me voi mennä Plutoon, ei me voida mennä niin, koska niitä Jumala ei tarkoittanut ihmiseen asuttavaksi, vaan tämän maapallon. Mä tiedän, että nykyään suunnitellaan näitä matkoja. Olette varmaan lukeneet lehdestä, että ihmiset suunnittelee avaruusmatkoja ja nyt on jälleen joku luotain siellä Marsissa ja ne tutkii, että onko siellä elämää. Sitä hirveästi tutkitaan. Et Jumala niin kuin haluaa sanoa, että älkää tarkatko sinne niin paljon. Pysykää tällä maapallolla. Täällä on niin kuin kaikki se oleellinen, mitä me tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen siihen, että meillä on hyvä olla. Et nykyään ihmiset käyttää valtavia summia rahaakin siihen, että saadakseen tietää, mitä tapahtuu tuolla kaukana. Mun täytyy kysyä, että mitä se liittyy tavan ihmisen tavalliseen elämään, millään lailla. Ei mitään. Siinä ei ole minkäänlaista hyötyä apua. Ja mä koin jotenkin, että tällä kaikella niin kuin ikään kuin sielun vihollinenkin joskus eksyttää ihmiset aivan kuin ohi Jumalasta ja ohi sen, mikä on kaikkein tärkeintä. Minä uskon näin, että maapallon ulkopuolista elämää on, mutta se on toisessa ulottuvuudessa. Se on Jumalan valtakunnan ulottuvuudessa, se on saatanan valtakunnan ulottuvuudessa. Mutta mä jotenkin ajattelen, että muualla ei todennäköisesti löydy elämää. Mutta ihmiset yrittävät etsiä sitä. Ja tiedättekö, mikä se syy on, miksi he etsivät epätoivoisesti, jospa Marsista löytyisi olioita tai muukalaisia ja niin edelleen. Se syy johtuu siitä, että näin he voisivat sitten blokata Jumalan ulos kaikesta. Eli ahaa, muuallakin on elämää, no eihän sitten tämä Jumala-juttu ja muut, niin sillä ei ole merkitystä, koska Raamattu sanoo, että hän loi maapallon ja sinne ihmistä ja elämää. Ihmisiä, eläimiä, kasveja ja niin edelleen. Eli maapallo keskeinen. Tämä tulee hyvin vahvasti esille Jumalan kertoessa meille luomisestaan. Järjestys keskeinen. Tämä on toinen asia, mikä luomiseen liittyy hyvin oleellisesti. Siellä kerrotaan ensimmäisessä jakeessa, että ja maa oli autio ja tyhjä, siinä jakeessa 2. Ja tässä on, miksi mä laitoin aukkoteoria vai johdanto, niin täytyy sanoa, että monet, jotka Raamattua kovasti tutkii, niin on kahdenlaista näkemystä tähän, että miten tämä maailma lähti liikkeelle. Toiset näkee, että tuo ensimmäiset 2 jaetta kuvaa sitä, että Jumala loi maata ja hän loi tätä ainetta. Ja se oli jollakin lailla kaosmaisessa niin kuin mössössä, jos näin sanotaan. Se oli järjestäytymätön. Ja sitähän sitten Jumala alkoi pikkuhiljaa sanansa voimalla käsittelemään ja luomaan, kunnes kaikki alkoi järjestäytymään. Tämä on yksi näkemys. Toiset näkevät sen, että tuon ykkösen ja kakkosjakeen välissä, kun siellä sanotaan, ja maa oli autio tyhjä. Jotkut näkee, että siinä voitaisiin kääntää heprean kielellä sanaksi, ja maa tuli autioksi ja tyhjäksi. Eli ajatus, että niiden 2 jakeen välillä tapahtui jotakin kosmista ja suurta täällä. Ja monesti ajatellaan, että se oli juuri se enkelien kapina, saatanan kapina, jolloin kaikki täällä joutui sekasortuun ja sitten Jumala alkoi luomaan ihan uutta. Hän loi maapallon ja ihmiset ja niin edelleen. No mä en tiedä, miten sä ajattelet, mutta minä uskoisin, että tuossa on vain johdantoa. kaikkeen siihen, mitä hän tulee luomaan tässä maapallolla, mitä hän tulee luomaan. Ja sen jälkeen Raamattu monesti ensin esittelee asian ja sitten menee yksityiskohtiin. Tässäkin samalla lailla ensin esitellä asia ja sitten lähdetään menee yksityiskohtiin. Eli kaikessa luomisessa on selkeä järjestys ja loogisuus. Eli kaauksessa oleva luotu aine jaetaan ja erotetaan. Kun me luetaan noita jae 4, jae 7, mä en tiedä miten uusi käännös sanoo, mutta vanha käännös kertoo koko ajan, Jumala tekee tällaisia asioita. Jumala erotti valon pimeydestä. Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle. Jae 14. Tulkoon valoja taivaan kanteen erottamaan päivän yöstä. Ja sitten jae 18. Hallitsemaan päivää ja yötä erottamaan valon pimeydestä. Eli Jumalan luomistyössä, kun mä jotenkin sieluni silmiä, mitä Raamattu tässä aivan kun antaa osvittaa, niin Jumala ensin laittoi sellaisen, hän loi voimalla, siis tyhjästä. Se on käsittämätön ihme, jota me ei voida muuta kuin uskolla omistaa. Niin kuin joku on sanonut, että miten me voimme uskoa luomiseen ja kaiken tähän näin, se on vain uskon kautta. Ei ole muuta tapaa, koska uskon kautta me ymmärrämme, että Jumalan sanan voimasta kaikki, tämä olevainen, näkyväinen ja jopa näkymätönkin on luotu. Ja kun Jumala alkaa luomaan, niin hän aina alkaa jakamaan, erottamaan, muotoilemaan. Ja se menee hienossa järjestyksessä. Jumala on siis hyvin järjestyskeskeinen. Hänen persoonan luonteensa kuuluu se, että hän on järjestyksen Jumala. Hän erottaa ensin maan, sitten valot, sitten veden maasta, sitten veteen eläimiä, sitten maalle eläimiä, viimeiseksi ihminen, sitten huilataan ja aina sanotaan kukin lajinsa mukaan. Eli Jumala on hyvin järjestelmä, hän laittaa lajinsa mukaan ja tänäkin päivänä me näemme, että tietyt lajit eivät voi aivan kuin mennä yhteen ja alkaa saamaan uusia jälkeläisiä. Eli lajinsa mukaan tänäkin päivänä tapahtuu se lisääntyminen, minkä Jumala sanoi, että lisääntykää. Se oli Jumalan käsky ja kukin lajinsa mukaan tänäkin päivänä. Ja vaikka mitä evoluutio sanoo, niin ei ole nähty tapauksia, missä löytyy joku ihmisen ja korillan välimuoto. En mä ainakaan ole nähnyt, tai että siellä olisi onnistuttu jotakin tekemään, että nyt alkaisi tapahtua joku välimuodon lisääntyminen. Se on mahdotonta, koska Jumala sanoi ja luja erotti. Ja toinen mielenkiintoinen asia on tässä, kun Jumala järjestyksellisesti tekee kaiken, niin hän luomis, kun hän luo kuudessa päivässä ja seitsemäntenä päivänä lepää. Ja te voitte sieltä olla Raamatut, te voitte ihan nopeasti sieltä lukea ja selailla tätä luomista, joka on ekassa luvussa, noissa ensimmäisessä 28 jakeessa. Niin niissä on parit. Ensimmäinen päivä ja neljäs päivä. Sitä tuo tarkoittaa tuo 1-4. Kun te huomaatte, niin Jumala luo valoja. Ensimmäisenä päivänä hän luo valon. Siis joku sellainen valo, joka on eri kuin auringonvalo. Se on joku sellainen valo, mitä me ehkä me näemme tänään näissä sähkölampuissa. Joku sellainen voima, joka tulee Jumalan voimasta olevaksi. Ja hän luo sen. Ja neljännessä päivässä kerrotaan, kuinka hän luo valot yölle, eli kuun ja auringon. Eli Jumala on hyvin järjestelmäinen ja sen jälkeen 2. ja 5. päivä kerrotaan, miten Jumala laittaa erottaa vedet. Vedet tänne maan päälle ja vedet taivaan vahvuuksiin. Ja joku miettii, että mikä se vedet taivaan vahvuuksissa on. Näistä on monenlaisia ajatuksia, mutta yksi mielenkiintoisin teoria on se, että kun Jumala loi tämän maapallon ja sitten lopulta hän erotti nämä vedet ensin ilman ja tämän maan väliltä, niin tapahtui se, että tuli näitä suuria meriä, niin kuin Jumala nimitti vedet meriksi, niin sitten hän myös laittoi jonkunlaisen vesivaipan, joka oli tämän maaplaneetan ympärillä. Ja sitten kun vedenpaisumus tuli, niin todennäköisesti tuo suuri vesimassamäärä myös nopeasti laskettiin tämän maapallon päälle, ja sen takia kaikki tuhoutui niinkin nopeasti, että ihan muutamia viikkoja, niin sen jälkeen koko maapallo oli veden peitossa. Eli siinä kuitenkin kerrotaan 2 ja 5, nuo päivä 2 ja päivä 5, vedet ja sitten eläimet niihin vesiin. Kerrotaan linnuista, jotka lensivät taivaan vahvuuden alle. Ja sitten kerrotaan kaikista eläimistä, jotka olivat vesissä. Eli jälleen näemme tällaisen parin. Ja sen jälkeen 3. ja 6. päivä kerrotaan, että Jumala teki maan, erotti sen vesistä. Ja sen jälkeen 6. päivässä eläimet kukin lajinsa mukaan ja lopuksi ihminen sinne maalle. Eli tällainen järjestäytyneisyys on Jumalalla koko ajan luomisessa. Mutta seitsemännelle päivälle ei löydy sitten vastinetta, koska se on erilainen päivä kuin muut. Se on levon päivä, minkä Jumala jätti. Sitten ihan mitä tämä tarkoittaa meille? Mitä me voidaan oppia siitä, että Jumala on järjestyksellinen ja järjestyskeskeinen? Ensinnäkin me voimme nähdä se, että kun ihminen lankesi syntiin, niin koko ajan tämä maailmankaikkeus ja ihmiset aivan kuin menevät epäjärjestystä kohti. Ellei Jumala tule ja armossaan pelasta ihmistä, anna syntiä anteeksi ja sitä kautta alkaa tulemaan järjestys. Nimittäin siellä, missä on syntiä paljon, niin siellä on paljon kaaosta ja epäjärjestystä. Eikö se ole näin? Mitä enemmän siellä on syntiä jonkun ihmisen elämässä, niin enemmän epäjärjestys lisääntyy. Taas mitä enemmän Jumalaa on jonkun ihmisen elämässä, sen enemmän me näemme harmoniaa. Sen enemmän me näemme järjestystä tällaisen ihmisen elämässä. Eli ihmisellä luonnostaan, kun me ollaan syntiin langennut, ellei Jumala armossaan tuu ja pelasta meitä ja muuta meidän mieltämme, niin meillä on pyrkimys poistamaan juuri sitä, mitä Jumala luomisessa teki. Hän aina erotti. Muistatte, mä tuossa sanoin monen kertaan, hän erotti ja erotti. Niin mitä ihminen tänä päivänä teko? Pyrkii poistamaan kaikki erottavat väliajat eri asioista. Erotetaan niin, että miehen ja naisen välillä ei ole mitään eroja. Kohta mies ja mies voi olla yhdessä, nainen ja nainen voi olla yhdessä ja niin edelleen. Kaikki mitä Jumala sanoi, että näin olisi hyvä olla, tämä on se järjestys, minkä minä loin, niin ihminen pyrkii niitä koko ajan rikkomaan. Me eletään siinä ajassa, sisko ja veljeni, että on koko ajan niin kuin näemme, niin se on niin kuin lisääntymään päin. Ja se ei ole Jumalan sanaan se on mukainen, vaan Jumalan sanaa vastaan. Ja tämä on pohjimmiltaan juuri sitä kapinaa koko Jumalan luomisjärjestystä vastaan. Mielenkiintoinen asia on myös se, että kun käytetään nykyään tällaista kuin liberation, sehän tarkoittaa vapauttamista. Se tulee, tiedätkö, että se tulee latinan sanasta liber. Ja tiedättekö, mistä se on taas poimittu? Se on poimittu roomalaisesta sanastosta, joka tarkoittaa, tuo liber tarkoittaa kaaoksen jumalaa. Roomalaisilla oli epäjumala nimeltään liber. Ja se oli kaaoksen jumala. Eli ajatelkaa tänään, kun ihmiset huutavat ja julistavat vapautta eri tahoille. Voi olla, että siellä vaikuttaa ihan joku muu kuin Jumalan henki. Joku kaaoksen henki, joku sellaisen yhdistämisen henki, että millään ei ole mitään väliä. Se, mitä Jumala on erottanut ja tarkoittanut näin, niin siihen hyökätään, sitä pyritään rikkomaan. Ja mä uskon, että seurakuntana, siskoni ja veljeni, me olemme tänään maailman suola. Me olemme maailman valo. Meidän tehtävä on pitää valoa yllä ja loistaa. Ja mitä pimeämmäksi menee aika, niin se enemmän vaan loistetaan. Rukoillaan, että Jeesuksen henki täyttää meidän. Rukoillaan, että meillä on edelleenkin rohkeutta sanoa jotakin totuutta, silloin kun ihmiset mieluummin ovat rakastuneet valheeseen kuin totuuteen. Että me voimme sanoa, että Jumala on luonut hyvin. Hänellä kaikki oli hallinnassa, järjestyksessä. Hän loi kaiken täsmällisesti. Ja me voimme myös tätä pyytää meidän omaa elämää. Jumala, jos sun elämässä on joku asia, mikä sä koet, että se ei ole niin kuin järjestyksessä. Me uskon, että tänä iltana me voimme rukoilla sitä, että juuri järjestyskeskeinen luojamme Jumala saa tulla elämäämme ja laittaa asioita kohdalleen. Korjata, laittaa oikealle paikalleen. Jopa seurakunnalle Jumalan sana antaa ohjeen, että Jumala ei ole epäjärjestyksen Jumala, vaan rauhan Jumala. Eli jopa seurakunnan keskellä, mitä enemmän Jumala saa täällä olla, henki saa liikkua ja vaikuttaa, niin tiedätkö, sen enemmän meillä näkyy hyvä harmonia järjestys. Kaikki toimii. Kaikki vain loksahtaa paikalleen. Ja se heijastelee kaikkia sitä täydellistä luomistyötä, minkä Jumala luodessaankin teki. Kaikki oli täydellistä ja loksahteli vain paikalleen. Jokainen palapelin pala, niin kuin tuossa kuva on. Jokainen löysi oman paikkansa. Et tänään me voidaan pyytää, että Jumalan henki saa puhua meille tämän sanan kohdan kautta, ajatusten kautta, että Jumala, onko joku asia minun elämässä, mikä ei ole järjestyksessä? Onko se ajankäyttö? Ajankäyttö ehkä perheen kanssa, ajankäyttö seurakuntaa, ajankäyttö, varojen käyttö, mikä tahansa. Että voimme pyytää, että Pyhä Henki saa puhua meille. Ja me saamme aivan kuin luottaa, että Jumala, anna minulle voimaa, kun olen sinun uusi luomus Kristuksessa. Että mä voin mennä siihen järjestykseen, löytää oman paikkani ja kokea, että nyt Jumala, sinä joka olet järjestyksen Jumala, asetat asiat kohdalleen. Kolmas asia, mitä luomiseen tulee vahvasti näissä kahdessa luvussa, on se, että luominen on myös hyvin hyvin. Mä sanon niin kuin vielä kerran, hyvin ihmiskeskeinen. Että tuossa on laitettu nuo kohdat, ensimmäinen Mooseksen kirja 26-28, se me voidaan lukea. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli, ja sitten vielä on toinen luku 7-25, eli huomaatteko kuinka paljon Jumala käyttää aikaa kertoakseen, miten hän loi meidät? Yhdellä lauseella koko universumi ja sen jälkeen maapallo ja hyvin nopeasti meihin, ihmisiin. Mitä Jumala haluaa sanoa? Sitä, että hänen ilonansa on sinä ja minä. Hänen ilonansa on ihmislapset, niin kuin sananlasku 8.31. Taivaan vahvuuden siellä, niin kuin, aivan kuin kuvataan, Jeesus leikitsi ja ihmislapset olivat minun ilona. Siis näin vapaa käännöksenä, mutta että Jumala iloitsi ja riemuitsi ennen kaikkea meistä. Meistä suuresti. Eli Jumala haluaa tällä oikein viestittää meille, että me ollaan se koko luomakunnan huippujuttu, tärkein asia. Kaiken huomion keskipiste Jumalalla. Ja jotenkin ajattelen, että olisi hienoa, että ihmiset täällä Eskilstuunassakin voisivat samalla lailla löytää Jumalansa kaiken keskipisteeksi. Että jos Jumala iloitsee meistä ja Jumala haluaa yhteyteen meidän kanssa ja hän paljon varaa aikaa kertoakseen, miten meidät luotiin, niin kuinka Jumalan sydäntä ilahduttaa se, kun hän näkee, että joku ihmislapsi löytää hänen luoksensa. Joku ihmislapsi löytää iloksensa Jumalan. Joku ihmislapsi alkaa ymmärtämään, minut on luotu Jumalaa varten. Hallelujaa. Sen suurempaa asiaa ei voi olla. Tuossa te näette Michelangelon tämän kuuluisan työn, missä Jumala aivan kuin luo ihmisen ja siinä on sitten Aadamin kuva ja tuo hirveän kuuluisa taulu. Ja me olimme Roomassa käymässä itse asiassa meidän henkilökunnan kanssa, niin me kävimme katsomassa paikan päällä tuota hienoa taulua ja se on näin. Jumala on luonut meidät. Ja tämä ihmisen luominen, siis me ollaan niin erilaisia kuin mikään muu täällä, eläin tai kasvi tai muu. Koska kun tuossa kerrotaan tuo luominen, niin ensinnäkin Jumala suunnitteli huolellisesti, mitä hän teki. Minkään muun luomisen kohdalla Jumala aivan kuin pysähdy miettimään ja sanoi, että tehkäämme. Se on aivan kuin Jumala alkaa keskustelemaan, jumaluuden persoonat käy keskustelemaan, että nyt me alamme tekemään jotain ihan ainutlaatuista, aivan erilaista kuin mikään muu asia tässä maailmankaikkeudessa. Ja alkaa suunnittelemaan huolellisesti. Sitten hän toteuttaa Jumala vielä sen huolellisesti. Kaikki muut luotiin vaan, että eläimet, liskot, vedet, maat, ne vaan sanottiin ja ne tulivat. Mitä meidän kanssa Jumala tekee? Hän muovaa. Hän ottaa tätä maata, tätä tomua, ja siitä alkaa muovaamaan ihmisen. Ja kun Eevakin tehdään, niin se otetaan Aadamin kylkiluu, ja siitä jälleen tehdään ja muovataan sitten se toinen puolisko. Eli nähdään, että jotakin ainutlaatuista on meissä. Jumala näki vaivaa ajatuksissaan, suunnitelmissaan. Jumala näki vaivaa tehdessään meidät, ja ennen kaikkea hän sitten lopulta puhaltaa henkensä meihin. Ja tuo Genesis 1.27, niin huomaatteko, tuolla luomiskertomuksessa kaksi kertaa aikaisemmin vaan mainitaan, että Jumala loi. Ja käytetään tuota hebrean sanaa bara, eli luoda. Ja missään muualla Raamatussa, kun käytetään tuota sanaa, sitä ei käytetä kuin Jumalan yhteydessä. Sitä ei käytetä, kukaan muu ei siellä Raamatun kirjoilla luo bara nimellä, vaan Jumalalla on se yksinoikeus luoda. Me voimme jotakin muokata tänään, me voidaan piirtää maalla, me voidaan ottaa savimöykkyä ja tehdä siitä hieno kippo, mutta me emme varsinaisesti luo. Jumala pystyy vain luomiseen. Mutta kun hän alkaa luomaan ihmistä, niin ajattele, kolme kertaa hän mainitsee sen, että hän loi ihmisen. Se kolme kertaa toistuu tuo sana. Erityisesti, miksi hän sanoo näin? Kolme kertaa sen. Siksi, koska se oli niin tärkeä juttu. Raamatussa, kun sä luet jotain asiaa, oli se mikä tahansa asia, jos se toistuu monta kertaa, niin se tarkoittaa sitä, että se on tosi tärkeä juttu Jumalalle. Ja sitten se tulisi olla meillekin tärkeä juttu. Eli tosi tärkeä asia olet sinä, ihminen. Sinä olet tärkeä juttu. Ja ajatelkaa, kuinka paljon tänä päivänä me saadaan kuulla ihan jotakin muuta, että mitä me ollaan. Se alkaa jo ihan pienestä pitäen, että no ethän sä osaa mitään ja ei sinusta ole mihinkään. Ja sitten kun mennään kouluun, no ei tuu kuin nelosia ja eihän tuosta tule mitään. Ja sitten kun menee työelämään, niin sama ei-ittely jatkuu. Niin minkälaiseksi me ajattelemme siitä jossakin vaiheessa itsemme, no en minä ole mitään. Mutta kun tätä kertomusta luet uudelleen, niin toivoo, että jotakin alat ajattelemaan, että hei, ei kysymys ole mitään siitä, että kuinka lahjakas sä olet, tai kuinka fiksu, tai kuinka sä näytät komeelta tai kauniilta. Kysymys on siitä, kuka sinut teki ja miksi sinut tehtiin. Ja sillä ei ole mitään merkitystä, minkä näköisiä, kokoisia, mitä me ajatellaan, meidän persoonallisuuspiirteet. Sinä olet ihminen Jumalan kuvaksi luotu. Sekä mies että nainen. Tasavertaisesti yhtä paljon Jumalan kuvaa. Ja nyt mä oon laittanut tuohon kysymykseen, mitä tarkoittaa Jumalan kuva? Tästä on ihan oikeasti, mä luin vähän kirjallisuutta ja sillä on vaikka minkälaisia ajatuksia. Mitä tarkoittaa se, kun Jumala sanoi, hän loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen? Että joku näkee, että se tarkoittaa ihan samaa, että kuva ja kaltaisuus on aivan kuin Raamatussa on tällaista niin sanottua runoutta paljon. Ja oikeastaan tämä eka luku on hyvin runollisesti tehty, tämä luomisluku. Niin tämä oikeastaan vaan painottaa samaa asiaa. Että meidät tehtiin monella tapaa Jumalan kaltaiseksi. Ja että se on vaan eri sanoilla sama ajatus sanottu. Mutta mitä se sitten tarkoittaa se Jumalan kaltaisuus tai se Jumalan kuva? Kolme tapaa voidaan ajatella, että mitä se tarkoittaa meissä. Että voidaan ajatella olemuksellista kuvaa. Niin on kolme tapaa, monet niin kun näkee sen. Olemuksellinen kuva. Mitä mä tarkoitan sillä? Että se, mitä me niin kun nyt olemme, siis meidän fyysinen olemuksemme, meidän sormemme, meidän silmämme, meidän jalkamme, meidän kehomme siis, niin siinä on jotakin Jumalan kuvaa. Ja mormonithan esimerkiksi tässä menee ehkä vähän äärimmäisyyksiin. Hän sanovat, että Jumalalla on fyysinen ruumis. Raamattuhan sanoo, että Jumala on henki. Mutta sitten mä sanon, että meidän kannattaa olla varovaisia miettimään, että onko se näin, koska te muistatte Raamatussa, vanha testamentti on täynnä sitä, kuinka Herran enkeli ilmestyi ihmisille. Palavessa pensaassa Moosekselle, Gideonille ja monta kohtaa kerrotaan mystisestä Herran enkelistä. Mutta sitten kun kuvataan sitä Herran enkeliä, niin sinähän huomaamme, että sinähän kuvataan Jumalaa. Eli tuntuu, että se enkelillä on jotakin ihmisen näköä. Ymmärrätte. Jeesus oli ennen lihaksi tuloa, sillä tämä on mun olettamus, että jotakin olemuksellista kuvaa meissä saattaa olla. Ja Jeesus lopulta otti sitten tämän ihmisen ruumiin ja kehon, että tänä päivänä ainakin Jumalassa on todellakin olemuksellistakin kuvaa, tai meillä on hänen Jumalaan olemuksellista kuvaa, koska Jeesus meidän Jumalamme on ihminen ja hänellä on liha ja ruumis. Pyhän hengen voimasta, se on ylösnoussut ja kestää ikuisesti. Mutta voi olla, että tämä ajatus olemuksellisesta kuvasta, niin jotain siinä on, saattaa olla perää. En nyt mene sanoa varmasti, mutta jos ajatellaan, että Jumala ilmestyi, Abrahamin te muistatte, hän syötti Jumalaa siellä, tarjosi maitoa ja lihaa. Eli jollakin lailla Jumala tuli ja sillä oli jotakin sellaista olemusta, mikä oli jotenkin meidän kaltaista. Mutta Raamattu vaikenee yksityiskohdista, joten ollaan mekin sitten hiljaa yhtä lailla. Mutta nämä kaksi ainakin on sellaista, mä uskon, että aamenemme voimme laittaa siihen, on se, että yhteyksellinen kuva löytyy. Siis yhteyksellinen kuva. Mitä mä tarkoitan sillä? Että kun Jumala sanoo, että minä luon, tehkäämme heidät kuvaksemme ja kaltaiseksemme. Eli me heijastamme jotakin Jumalasta ja se yksi on se, että me heijastamme persoonia. On yksi Jumala, mutta kolme persoonaa. On yksi ihminen, mutta mies ja nainen. Huomaatteko, että meissä löytyy Jumalan kuvaa. Tai on kolmiyhteinen Jumala, mutta meilläkin on, me olemme yksi ihminen, meillä on ruumis, sielu ja henki. Samoin kommunikointi. Jos on olemassa yhteyttä, täytyy olla kommunikointia. Huomaatte, Jumala rakastaa kommunikoida. Jumala haluaa keskustella asioista ennen kuin hän tekee niitä. No mitäs me tehdään ihmisinä? Jos me halutaan jotain tehdä, niin on se kauheata, jos mä joutuisin aina, kun mä jotain suunnittelisin, mä juttelisin mä juttelisin itselleni ja kommunikoisin itselleni ja ajattelin, että mitä sä Tero tykkäät siitä, kun mä ajattelin Tero silleen tehdä, että mä lähtisin käymään nyt vaikka tuolla Orbyssä ja kävisin polkupyörällä. Tero, mitä sä tykkäisit? Kyllä te katselisitte vähän aikaa, että kyllä nyt Terolla viiraa päässä, että keskustelee itsensä kanssa. Mutta kun me ollaan Jumalan kuvia, meillä on syvä tarve kommunikoida. Meillä on syvä tarve jakaa asioita. Meillä on syvä tarve kertoa, mitä me halutaan tehdä, ja sitten me tehdään, ja sitten me vielä arvioidaan, miten sitä hommat tuli tehtyä. Niin meissä oleva Jumalan kuva näkyy juuri tässä, että meillä on tarve olla yhteydessä toiseen. Meillä on tarve rakastaa toista. Minusta tuntuisi kauhealta ajatella, jos Jumala olisi yksi persona, niin kuin muhammettilaiset sanoo niin edelleen. Ja sitten sanotaan, että Jumala on rakkaus. Hän on itse rakas. Koska hän rakastaisi vain itseänsä. Mutta kun meidän Jumalamme paljastuu kolmiyhteisenä Jumalana. Isä rakastaa poikaa, poika rakastaa isää hengen yhdyssiteellä. Hengen voimassa. Läpi ikuisuuden. Ja nyt se on meille ilmoitettu. Niin ajattele, että miten meissäkin tämä näkyy mahtavalla tavalla ja seurakunnassa, jos me rakastamme toisiamme. Jos me todella kommunikoimme, välitämme rakkautta toinen toisillemme. Rukoilemme toistemme puolesta, jaamme meidän unelmiamme. Sitähän Jumala teki. Hän keskusteli itsensä kanssa isä pojalle, että näin tehdään. Jopa koko luominenkin on niin kuin nähtävissä, miten se mahtavalla tavalla lähti liikkeelle aivan kuin yhteistoiminnallisesti ja harmonisesti. Eli yhteyksillinen. Ja on mielenkiintoista nähdä, että kun puhutaan miehen ja naisenkin suhteesta, niin siellähän sanotaan, mies ja nainen liittyy yhteen ja he ovat yksi. Eli jälleen tämä yhteyksellinen puoli. Jumala on yksi, mutta monta persoonaa. Eli siten me heijastelemme avioliitossa jo Jumalan kuvaa. Me heijastelemme meidän suhteessamme, kun me kommunikoimme, olemme toisimme yhteydessä. Me heijastelemme jo silloin Jumalan kuvaa. Sitten toiminnallinen kuva voidaan myös nähdä, kun puhutaan Jumalan kuvasta. Ja se on sitä, että me olemme moraalisia olentoja. Me tiedämme aivan kuin sisäisesti, mikä on oikea ja väärin. Ja Jumala on myös sellainen. Me heijastelemme siinä Jumalan kuvaa. Samoin se, että meille annettiin valta hallita. Ajattelepa sitä, kun tuossa lukee, että meille annettiin valta hallita kaikkia lintuja, kaikkia merenkaloja, kaikkia maaeläimiä. Pienet torakatkin, niin menkääpäs nyt jonossa eteenpäin. Etanat seis! Nyt on muurahaisten vuoro mennä siitä. Ja kaikki kulkisi sen mukaan, miten me ohjailemme asioita. Jumalan ohjauksessa ja hengen johdatuksessa. Jotakin sellaista me ollaan menetetty kyllä tässä syntin lankemuksesta, jota varmasti ehkä tämä mun naurettavakin esimerkki niin kuin valasee. Että meille todella annettiin valta. Ja Jumala sanoi, että teidän tulee alistaa tämä maa teidän haltuunne. Se oli ihmisille annettu tehtävä. Kun meidät luotiin, niin jotakin tuntui, että Jumala jätti jotakin vielä ihankaan meille tehtäväksi. Vaikka kaikki oli tietysti hyvää. Mutta se että mitä tämä toiminnallinen kuva meistä heijastaa Jumalan päin, on se, että koska Jumala hallitsee, hän on suvereeni, niin hän antaa kuviensa, eli meidän ihmistenkin hallita. Ja no tänäänhän me hallitaan. Mites me hallitaan? Aika huonosti. Me riistetään. Me ei varjella ja viljellä maata, niin kuin pitäisi. Siksi on Greenpeace ja ne ailevat tuolla isojen lauttojen ympärillä ja milloin köyttävät itsensä johonkin puuhun ja nostavat kylttejä, plakaatteja ja niin edelleen. Se johtuu siitä, että he näkevät kyllä, että nyt me emme toimi niin kuin Jumala toimii. Että me riistämme luomakuntaa. Ja Raamattu sanookin, että tämä luomakunta huokaa yhdessä meidän kanssamme Jumalan lapseksi ottamista roomalaiskirjeessä. Eli loppujen lopuksi koko luomakuntakin tietää, että nyt me, jotka hallitsemme heitä, siis jokaista asiaa täällä, niin ihminen on pystynyt kesyttämään sen pakolla tai monin eri tavoin. Mutta me hallitsemme väärin. Ja luomakunta huokaa tänään entistä enemmän sitä, että voi Jeesus, tule ja vapauta luomakunta. Ja mekin täällä, tiedätkö, pyhä henki kun vaikuttaa, niin mekin aletaan rukoilla, Jeesus tule. Tämä maailma menee hullummaksi, tämä menee enemmän sekasortuu kaaukseen. Me emme enää kunnioita sinun järjestystäsi, me emme enää välitä siitä, mitä sinä annoit meille tehtäväksi. Tärkeintä on itsekkyys saada rahaa, saada voittoa, millä hinnalla hyvänsä. Ja tänä päivänä sitten kärsii moni asia. Ihmiset kärsivät itse ja sitten kärsii vielä ennen kaikkea luomakunta, joka uskottiin meidän haltuun. Mutta kaikessa syntisyydestä huolimatta me näemme hieman pirstaleista kuvaa siitä, että meille todella on annettu valtaa. Ja me käytämmekin sitä. Sitten luovuus. Jos Jumala on luoja, niin kyllähän meissäkin luovuutta löytyy. Että jokaiselle on annettu joku luova lahja ja siinä me heijastellaan Jumalan kuva. Ja niitä löytyy muitakin toiminnallisia kuvia, jos me käydään miettimään, mutta voidaan aina karkeasti kolmeen osaan jakaa se, mikä meissä on sellaista Jumalan kuvaa. Se ennen kaikkea se yhteyksellisyys, se, että me heijastelemme jotakin Jumalan rakkaudesta ja yhteydestä ja kommunikoinnista, samoin toiminnallisuus ja ehkäpä jotenkin tuo olemuksellinenkin kuva. Sitten mä heitän sulle kysymyksen, että mitä sä ajattelet itsestäsi ja lähimmäisestä ihmisenä? Miten, kun sä näet tuolla, kun meet tänäänkin illalla, lähdet kotiin ja sä näet niitä ihmisiä, niin pysähdytkö sä ajattelemaan tai pysähdymmekö me ajattelemaan, että siinä kulkee Jumalan kuvaksi luotu ihminen? Siinä kulkee ihminen, joka kaipaa luojansa yhteyteen. Pysähdymmekö miettimään, että hänessäkin on Jumalan kuva? Oli se sitten vaikka kadulla makaava joku puliukko, tai oli se joku narkkari, joka vetää itseen suoneensa huumeita, hänkin on Jumalan kuva. Kaikki me olemme Jumalan kuvia, ja on tärkeää, että silloin me, kun me alamme näin ajattelemaan ihmisistä, niin mä uskon, että yksi tärkeä asia alkaa tapahtua meissä, me alamme kunnioittamaan toisessa sitä Jumalan kuvaa. Että me emme miten vaan mene sinne ja sano, ja miten vaan toimi ihmistä kohtaan, kun me ymmärrämme, että jos me rikomme Jumalan kuvaa vastaan, me rikomme Jumalaa vastaan. Koska tässäkin ihmisessä jotakin Jumalasta tulee minua kohtaan. Se on rikkomus aina luojaamme kohtaan, jos me rikomme lähimmäistämme kohtaan. Tuossa Genesis 9.6, niin siinä annetaan ensimmäinen kuolemanrangaistus. Ja tiedättekö, mikä se syy oli, jos joku tekee murhan? Sen takia, että tappaa Jumalan kuvan. Että se oli niin pyhä asia ihmisen, siis ihmiselämä, että Jumala itse Noalle antoi tämän lain ja säädöksen, että niin pyhänä minä pidän yhtä ihmistä ja hänessä olevaa kuvaa, Jumalan kuvaa, että jos joku riistää toiselta hengen, niin itse asiassa häneltäkin tulisi riistää. Mä en nyt lähde keskustelemaan kuolemanrangaistuksissa. Amerikassa löytyy joistakin osavaltioista nämä, mutta näyttää, että Jumala on aivankin hyvin, hyvin tarkka näistä asioista. Ja kyllähän ihmiset nostavat kysymyksiä, että miksi YTOlla saatiin tappaa monia kymmeniä ja tämä ihminen saa elää edelleenkin. Että nämä on sellaisia vaikeita kysymyksiä, mutta Raamatussa Jumala näkee tärkeänä ihmiselämän. Jaakob 3.9 sanoi jopa, että ei pelkästään, että me riistämme joltakin ihmiseltä hengen, niin silloin me tuhoamme Jumalan kuvia, vaan se, että jos me kiroamme Jumalan kuvia, se on jo paha. Jo pelkästään se, että me alamme puhumaan jostakin ihmisestä pahaa, niin silloin tapahtuu sellaista, mikä satuttaa Jeesusta. Että me alamme Jumalan kuvaa, Jumalan kuvaksi luotuja ihmisiä kiroamaan. Jaakob sanoo sen, voidaan lukea se kohta, Jaakob 3.9. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä Jumalan kuvaksi luotuja. Et on tosi tärkeää, että kun me uskovina ollaan, mä olen oppinut näiden vuosien aikana, kun on pastorin työssä ollut, että yksi helmasynti ei mennä millään lähtee uskovilta, ja se on se pahan puhuminen. Et meillä lähtee tupakat, meillä saattaa lähteä viinat, meillä saattaa lähteä erilaiset addiktiotkin, mutta yksi addiktio ei meinaa pysyä. Se on pahan puhuminen. Ja se on kiroamista. Ja Jumala haluaa, että me siunaamme. Että on tosi tärkeää, että me niin kuin rukoilemme päivittäin, että Jumala, minä pyydän, että sinä hillitset minua ja minussa olevia taipumuksia, esimerkiksi puhua pahaa tai juoruta tai muuta. Koska kaikki se on sellaista, mikä loukkaa sitä ihmistä, koska hän on luotu Jumalan kuvaksi. Ja se loukkaa samalla Jumalaa. Että tänään mä koin, että jotenkin Jumala haluaa tällä joitakin erityisesti muistuttaa, että rukoilkaa sitä armoa, että te voisitte oikein siunaten puhua ihmisiä, ajatella ensin hyvää ja sitten puhua hyvää, koska se on kaikkein rakentavinta ja silloin sä toteutat Jumalan tahtoa. Että me ensin ylistäisimme täällä Jumalaa ja kun lähdemme kotiin, niin sitten me alamme kritisoimaan ja puhumaan pahaa. Tuossa eräs Raamatun selitys sanookin, että siunaaminen tarkoittaa sellaista ihmisten ihmisille siunat, kun me siunaamme, me annamme rikkauksia. Se on niin sellaista rikkauksien lahjoittamista. Kun taas kirous on ikään kuin sitomista ja sellaiseen pannaan laittamista. Mielestäni se on aika hyvä osuva kuvaus, mitä nämä kaksi sanaa tarkoittaa. Ja mä uskon, että kaikki me haluamme rikastuttaa toistemme elämää. Antamalla siunausta ja rukoilemalla ja puhumalla hyvää ja kannustamalla. Siten me tulemme näkemään myös Jumalan siunauksia omassa ja toisenkin elämässä. Ja tuolla vielä psalmi 139 ja 14 sanoo, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Oletko ajatellut, että sinut on tehty ylen ihmeellisesti? Kuinka useasti sinä ajattelet, että vau, mä olen ihme, kun sä meet aamulla heräät unisena ja ei ole kammattu hiuksia ja henki haisee pahalle ja tuntuu, että on monenlaisia juttuja, sä meet siihen peilin eteen, niin sanoitko, että vau, valtava ihme. Vau, mikä katsoo minua tuolta peilistä, valtava ihme. Kiitos Jumalalle tuosta ihmeestä. Se voisi olla ihan hyvä harjoitella näin, että me opimme todella toistamaan Jumalan sanan totuuksia. Että jos sä menet peilin eteen ja otat, voi ei, mikäs tuolta katsoo, parempi mennä nukkumaan, en herää tähän päivään ollenkaan, niin mitä siitä tulee? Ja mä voin sanoa, että tänä päivänä erityisesti nuoret elää todella kovassa paineessa juuri tämän oman kuvan kanssa, että heille tarjoaa maailma sellaista identiteettiä, jota he eivät koskaan saa kiinni. Heille annetaan sellaisia ihanteita, millainen pitää olla tosi mies tai tosi nainen, että he eivät ikinä pääse siihen kiinni. Ne on aivan epärealistisia. Ja sen jälkeen itketään, että kun minä olen tällainen ja tollainen ja niin edelleen. Nimimerkillä kokemusta ovaamaan siinä mielessä, että kun 4 lasta ja 3 naista, erityisesti naisia kohtaa vastaan ja nuoria naisia kohtaa, tämä iskee pahasti. Saatana syöttää koko ajan epärealistisia kuvia, joko naisille tai miehille, jossa miehet ajattelee, että ei se minun puolisoni tai ei se ole sopiva siinä ja tässä. Ja sitten saatanan valheet niellään. Tai sitten naiset ajattelee, että en minä ole tarpeeksi sitä ja tätä ja tuota. Mutta Jumala sanoi, että sinä olet ihme. Jumala ei tehnyt virhettä luodessaan sinut. Jumala ei koskaan tee virheitä. Ja yleensä kun ajatellaan pelkkää ihmiskehoa, niin siinä on valtavia sellaisia faktoja siitä, että sinä olet suuri ihme. Aivoista. Tiedätkö, että meidän aivot on niin valtavan suuria. Ja siellä on, että se on, Jumala on täytynyt poimuttaa meillä ne aivot. Nimittäin jos meidän aivot otettaisiin pois ja ne levitettäisiin, koko silityslaudalle ne mahtuisi mukavasti. Hermoja sinussa ja minussa on 80 kilometriä. Siis puhelinjohtoja. Koko ajan tieto kulkee. 80 kilometriä. Verisuonia. 100 000 kilometriä sinussa ja minussa on verisuonia. 2,5 kertaa menisi niin kuin maapallo ympäri meidän verisuonet. 2,5 kertaa. Karvoja. Arvas paljon sinussa on karvoja. 50 miljoonaa karvaa. 100 000 on vaan päässä. Mutta siis miljoonia karvoja. Ja sitten Jumala sanoo, että sinun teidän päänne hiukset on kaikki luettu. Jumala näkee, kun tipahtaa. Mulla niitä on tipahtanut aika paljon, jollakin vähempi. Mutta Jumala näki jokaisen, kun tipahti. Ja mä oon aina rukoillut, että Jumala sitten, kun menen taivaaseen, niin kiitos Simpsonin hiukset. Että oikein kunnon letitys sitten. Ja näkemisestäkin käsittämätön. Miettikää, että meillä on monia miljoonia soluja täällä verkkokarvolla, jotka rekisteröivät ja vastaanottavat koko ajan tietoa tästä ulkomaailmasta. Sen jälkeen ne sähköisesti lähetetään meidän aivoihin, jossa se analysoidaan ja sen jälkeen me ymmärrämme, mitä me näemme. Kaikki tapahtuu siis käsittämättömällä ihmeellä, mä sanon koko ajan. Että jos pysäytään vaan miettimään tällaisia asioita vaan meistä itsestämme, niin emme voi todeta muuta kuin, että me ollaan ihan valtava ihme. Ja meidän tulisi olla kiitollisia siitä, että Jumala loi meidät ihmiseksi. Että me voidaan olla yhteydessä luojamme kanssa. Tämä on yksi meidän Jumalan kuvan erikoisuus suhteessa kaikkeen muuhun luotu. Kuka muu luotu täällä ei kykene siihen yhteyteen luojansa kanssa kuin sinä ja minä. Kuka muu ei pysty kommunikoimaan sillä tavalla Jumalan kanssa. Ja Jumala rakastaa kommunikoida meidän kanssa. Hän tänä iltana haluaa kommunikoida sinun ja minun kanssa. Se on ihanaa, että me ollaan sellaisessa sillassa, että Pyhänkin tulee ja puhuu meille. Pyhä Henki tulee ja näyttää meille asioita, puhuu meille asioita. Jeesus kertoo jotakin, kuinka mahtava sä olet hänen mielestään. Ja mä uskon, että tänään joku tarvii ihan erityistä sellaista Jumalan kosketusta sen tähden, että sä alat katsomaan itseäsi uudella tavalla tärkeänä. Tärkeänä. Jumala ajattelee ihmistä ja se on koko hänen luomakunnansa kruunu. Ja me tänään luomakunnan kruunuja saamme ylistää meidän luojaamme, antaa hänelle kiitosta ja kunniaa. Jumala keskeinen. Tämä niin kuin ihan lopuksi tähän, että jos jotakin luomisessa tulee ja vasta vahvasti esiin, niin se, että koko ajan kaiken toiminnan keskipisteenä on Jumala. Että jos sä luet tuon ensimmäisen luvun, siellä sanotaan, että Jumala nimitti, Jumala sanoi, Jumalan henki liikkui vetten päällä, Jumala sanoi tehkäämme, eli suunnitteli, kaikki tämä. Eli Jumala on koko ajan aktiivinen luomisessa, kun hän aloittaa luoda. Eli mä en usko todella, ja mä tiedän, että kukaan teistäkään Jeesuksen omista, että usko, että tämä kaikki syntyi jostakin räjähdyksestä, vaan me uskomme, että persoonallinen äly, joka on paljon suurempi kuin meidän 3 kilon aivot, jolla me yritetään ymmärtää maailmaa itseämme elämää, niin hän loi kaiken. Hän teki sen sanansa voimalla. Ja mä oon laittanut tuonne yhden sivun. Sinä, joka oot kiinnostunut tällaiseen luomiseen ja evoluutiokeskusteluun, suosittelen, käy internetissä www.intelligentdesign.fi. Siellä on valtavasti tietoa luomisesta, erilaisia asioita, mitkä puhuu vain siitä, että tämä ei ole voinut tulla sattumalta, mitä me täällä on, vaan Jumala on kaiken tehnyt ja luonut. Eli Jumalan luova rakkaus teki luomakunnan, jonka tarkoitus on heijastaa luojansa suuruutta. Ja me tietysti luomakunnan kruunaan meidän tulisi kaikkein suurimmassa määrin. Mutta järkyttävintä on se, että musta tuntuu, että pienet torakat ja pienet linnut ja suuret elefantit enemmän heijastaa Jumalaa ja kunniaa Jumalalle kuin me tänä päivänä, kun ollaan syntiin langettu. Musta tuntuu, että ne enemmän tekee sitä tehtävää, mitä niille tarkoitettiin. Ja taas ihminen ei tee sitä, mikä hänelle tarkoitettiin. Ja koska me ollaan syyllisiä yleensä koko tämän synnin tuloa. Ei elefantit, ei leijonat, ei kirafit, eikä kukaan muukaan luotu. Et jotenkin mä uskon, että seurakunnan Jumalan rakkaudessaan suunnitteli juuri sen tähden, että lopulta luomakunnan kruunu, ihmiset alkavat kunnioittamaan luojansa, elämään hänen tahtonsa mukaan, kiittämään luojaa, eikä palvelemaan luotua, vaan luojaa, luojansa. Jumala on täydellinen myös luomisessa. Kun Jumala koko ajan tekee, niin mua siunaa, kun siellä sanotaan, ja se oli sangen hyvä, tai se oli erittäin hyvä. Miten se vanhassa käännöksessä sanotaan? Se sanotaan, että se oli, kella on vanha käännös? Ja jos puhutaan, miten siellä, sangen hyvä. Joo, mä en tiedä, miten vanhat ihmiset ymmärtää, mutta jos minä sen niin kun ymmärrän tällaisena nuorukaisena ja nuorempana, niin mä ajattelen, sangen tarkoittaa, että no se oli aika hyvä. Mä en tiedä, miten, mikä se sanan merkitys on, mutta hebrean kielellä se tarkoittaa, että se oli erinomaisen hyvä. Että siinä ei ollut niin kuin mitään moitittavaa. Että Jumala kun tekee, niin hän tekee aina täydellistä. Että se on ihana nähdä meidänkin elämässä, että kun me pyydämme Jumalaa apuumme ja meidän voimakas kaikkivaltias Jumalamme tulee auttaa meitä, niin hän tekee aina hän tekee sangen hyvää. Hän tekee erittäin hyviä asioita meidän elämässämme. Ja Jumala ei ole syy tähän, miksi täällä on niin paljon ongelmia. Että nykyään jos menet tuonne kadulle tekee kalluppia, niin ihmiset aina sanoo, että Jumala, että miksi Jumala tälleen teki? Miksi? Se ei ollut Jumalan syy. Jumala teki kaiken hyväksi. Valitettavasti ensimmäinen ihmispari turmeli kaiken sen hyvän ja täydellisen. Mutta mua siunaa se ajatus, että kun luominen on Jumala keskeistä, mutta ei Jumala jättänyt luotuansa ja näitä luomakuntaa niin kuin oman onnen nojaan, niin kuin jotkut uskoo, vaan Jumala liikkuu henkensä voimalla, aivan kuten sen veden päällä, sen kaiken kaauksen päällä Jumalan sana alkoi toimimaan, siis Jeesus alkoi toimimaan. Jeesus on se välittäjä kaikkeen luomiseen ja se tapahtui Pyhän Hengen kautta, siis henki alkoi liikkumaan kaikkialla. Niin samalla lailla vieläkin Jumalan sana ja henki tekee ylläpitävää työtä, jopa korjaavaa työtä, koska luetaan noista psalmista muutama kohta, niin on mielenkiintoista nähdä, että ei Jumala ole jättänyt luomakuntansa, eikä siis meitäkään. Psalmi 147:15-18 jakeet, täällä sanotaan näin. Hän lähettää käskynsä maan päälle. Hetkessä saapuu hänen sanansa perille. Hän sirottelee lunta kuin villan hahtuvia. Hän levittää kuuraa kuin tuhkaa. Hän viskoo rakeita kuin leivänmuruja. Hänen pakkasessaan vesi jähmettyy. Kun hän käskee, jää sulaa. Hän käskee tuulensa puhaltaa ja vedet virtaavat. Mun mielestä tämä kertoo vain yhtä asiaa, että kun Jumala loi tämän luomakunnan, niin hän edelleenkin on koko ajan hyvin aktiivinen täällä. Hän on kaikessa aktiivinen. Hän ei ole vaan pelkästään siinä, että hän haluaa pelastaa ihmisiä, vaan kaikki mitä ympärillämme tapahtuu, niin se tapahtuu Jumalan päätöksestä. Ja tämä on yksi, missä mä huomaan, että länsimainen uskova joutuu vähän se kriisiin. Hebrealaiset ja juutalaiset ymmärsivät tämän homman hyvin. Ne ymmärsivät, että kaiken mitä tapahtuu ympärillä, se on jollakin tavalla joko Jumalan tahtomaa tai Jumalan sallimaa. Eli ei ole mitään asiaa täällä, ei ukkonen välähä, ei ukkonen iske johonkin, ellei Jumala ole siinä jollakin tavalla mukana. Koska tämä on Jumalan luomakunta. Raamattu sanoo, taivas ja maa on Herran ja kaikki, mitä niissä on. Eli ei ole olemassa asiaa, missä Jumala ei toimisi. Eli hän ei ole jättänyt, vain ikään kuin luonut tämä ja sitten kattelee jossakin kaukana etäällä, että no katsotaan, miten noi pärjää tuolla. Ja 104, psalmi 104, luetaan vielä tuo kohta. Jos tuo äskeinen oli sanasta, ikään kuin, miten Jumala sanansa voimalla tekee, niin sitten tässä on pyhästä hengestä, 104:30. Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää. Näin uudistat maan kasvot. Eli Jumala toimii tänäänkin, pyhä henki liikkuu hyvin aktiivisesti ja luo ja uudistaa maan kasvua, tekee asioita täällä keskellämme. Ja kolossalaiskirjassa sanotaankin, että sanansa voimalla Kristus pitää kaikkea voimassa. Kolossalais 1:15-16. Eli Kristus on oikeastaan se välikappale, se persona, jonka kautta taivaan isä suunnitteli ja toteutti kaiken. Ja Jeesus teki sen pyhän henkensä voimassa. Eli on mahtava tietää, että kun me tänään liikumme täällä, kun sä näet kauniit puut tai auringon laskun tai ihanan joen muuta, niin ajattele, koko ajan sinä vaan katselet Jumalan suurta luomistyötä. Meillä on mahtava taiteilija. Meillä on mahtava taiteilija. Ja jotenkin me, jotka edes eletään kaupungeissa, niin meillä on joskus niin kova kiire, että me ei pysähytä katsomaan tätä Jumalan kaunista luomakuntaa. Kuinka moni teistä, kun tulitte uskoon, niin näitte luomakunnan ja tämän kaiken metsän ja kauneuden uudella tavalla? Saanko nähdä kätenne? Aika moni. Se on jännä juttu, että kun ihminen tulee Jumalansa luokse, Jeesuksen kautta, se on jännä, että silmämme avataan näkemään myös tämä luomakunta. Me näemme, että hyvänen aika, tämä on kaikki Jumalan luomaa. Tuntuu, että niinku väriä tulee siihen mustavalkoiseen elämään. Ja siihen, aikaisemmin mentiin vain asfalttiteitä, nyt me nähdään vierellä joku lintu, niin voi jäädä katsomaan. Jaha, Herra, pitää varpusistakin huolta. Kyllähän minustakin pitää huolta. Ja sitten roomalaiskirjeessä ensimmäinen luku ja 20 sanotaan, että Jumalan voima ja se luominen on nähtävissä hänen teoissaan, kun niitä tarkataan. Näin vapaa käännös, en sitä lue nyt tarkkaan ajan säästämiseksi. Mutta kukaan tänä päivänä ei voi kiistää, kun katselee. Viimeisenä päivänä, kun seisovat Kristuksen edessä ja tekevät tiliä teoistaan, niin itse asiassa jo pelkästään luomakunta todistaa luojasta. Kaikki se suunnitelmallisuus, kaikki se järjestys, kaikki se harmonia, mikä vielä näkyy, vaikka syntiä on maailmassa, niin kaikki tämä todistaa siitä, että on olemassa luoja Jumala. On olemassa Jumala, joka on tehnyt kaiken. Ja lopuksi sinulle ja minulle mietittäväksi, että ajattele, Jumala on tehnyt sinut. Jumala näkee sinut arvokkaana ja rakastettuna. Että toivo, että mekin nähtäisiin enemmän seurakunnan keskellä ja ympärillämme Jumalan sanan voimaa ja Jumalan hengen voimaa ja sitä hyvää suunnitelmaa, mitä hän on tarkoittanut meidän ympärillämme. Ja toinen korintolaiskirja 4:2-6 jakeet kertoo, että niin kuin Jumala sanoi, että tulkoon valkeus, niin samalla lailla Kristuksessa Jumalan valo loisti meidän sisimpäämme. Että tämähän on valtava asia, että se mitä Jumala teki jo silloin kerran luomisessa, niin sen hän on tehnyt nyt Jeesuksessa, meille. Se mitä hän teki sinne pimeyteen ja sekasortuun tuli valo, alkoi tulemaan järjestys, erotettiin asioita, niin kun Jeesus tuli sinun elämääsi, tapahtui ihan sama juttu. Valo tuli. Epäjärjestykseen tuli järjestys. Erotettiin asioita, mitkä ei kuulunut sinun elämään ja laitettiin asioita elämään, mitkä kuuluivat sinne. Kiitos Jumalalle, että hän on Herra, hän on kuningas. Hän hallitsee koko luomakuntaa, ja tänään me voimme Jumalan luotuina ja kruunuina vapaaehtoisesti astua hänen kuninkuutensa alle. Sanotaan, Herra, hallitse minua. Herra, ole minun Herrani, ole minun Jumalani. Ohjaa minua. Anna minun nähdä sinun valtasuuruutesi enemmän ja tarkemmin. Aamen.